Okei, aloitan tästä lukemalla siis tämän päivän saarnatekstin, joka on siis kolossalaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta, jakeet 9-14. Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saamme tästä kuulla, ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Iloiten te silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Rakas taivaallinen Isä, loista sinun poikasi kirkkauden valoa niin, että me ymmärtäisimme, miten esirukoilla toistemme puolesta, miten kantaa toisiamme sinun eteen. Anna meille kuulevat korvat ja silmät, jotka näkevät sinun kirkkauden, sinun sanassasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Okei, teillä on siellä se muistiinpanot taas edessä. Ja siinä on tämä kolossalaiskirjeen päivittyvä tiivistelmä. Mä ajattelin, että se on sellainen, joka sitten tässä saarnasarjan edetessä sit lopulta antaa teille semmoisen hyvän tiivistelmän koko kolossalaiskirjeestä. Siihen on tullut muutama sana nyt lisää, eli se kuuluu näin. Kristuksen persoonan kirkkaus ja hänen erityinen suhteensa Isään on ainoa pohja pelastukselle ja intohimoiselle elämälle hänen valtakunnassaan toisten kanssa kaikessa viisaudessa, rakkaudessa, kiitollisuudessa ja rukouksessa. Ja tänään ennakoidaan tuota Paavalin Kristuksen täyteyden ylistystä, joka tulee sitten seuraavalla kerralla. Ja puhutaan vielä tästä hänen kiitoksensa jälkeen tulevasta rukouksesta. Eli kuinka hän kiittää ja rukoilee, esirukoilee kolossalaisten puolesta, keitä hän ei ole itse asiassa nähnyt edes ikinä. Ja tämän päivän saarnan otsikon tai ajatuksen mä oon tiivistänyt seuraavasti. Paavalin kiitos Jumalan työstä uuden valtakunnan ihmisissä. Jumalan uuteen valtakuntaan herättämän uuden ihmisen elämän tapa on taistelu anomisessa toisten veljen ja sisarien puolesta hänen tuntemisekseen. Ja jotain kohtia katsotaan taas tosi tarkasti, että jos mahdollista, niin pitäkää se ensimmäinen luku siinä edessä ne kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku. No se näkyy tuosta jakeeseen 14 asti, se on hyvä. Ja kysymykset, se jatkuu sitten siellä paperin toisella puolella, siellä on sitten, löytyy vielä kysymykset viimeisenä. Kristittynä meillä on tapana rukoilla toisillemme terveyttä, siunausta tai että kaikki menisi hyvin, eikö? Raamatussa meitä itse asiassa kehotetaankin rukoilemaan muun muassa siunausta toisillemme, rukoilemaan kaupungin asukkaiden ja kansojen puolesta, rukoilemaan ja kiittämään yhdessä luonnon antimista, sateen ja viljan kasvusta, rukoilemaan vihollisten puolesta, tuttu kohta Matteuksen evankeliumista, rukoilemaan työmiehiä viemään evankeliumia eteenpäin, rukoilemaan, ettemme joutuisi kiusaukseen. Mutta tämän päivän tekstiä kehottaisin, että tästä voisi tulla meille sellainen esirukouksen pilari, peruspilari, johon kaikki muut rukoukset sitten kietoutuvat. Ja avainjakeenamme toimii edelleen tämä jae 13-14. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, eli sinne kuningaskuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja meidän avainjae johdatteleekin meidät sitten ensimmäiseen pointtiin, joka on alustus tälle Paavalin esirukoukselle. Eli kohta 1. Uuden ihmisen osallisuus uudesta elämästä tuo tullessaan yhteisen hengellisen taistelun todellisuuden. Ja tämän pointin on lähinnä johtanut siis tästä koko luvusta, koko tekstistä. Eli aloitetaan siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen tulee uskoon. Tämän jakeen 13-14 pohjalta. Jumala pelastaa pimeyden vallasta ja siirtää meidät rakkaan poikansa kuningaskuntaan. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Kolossalaiskirjeen siinä ensimmäisessä luvussa jakeet 21-22 hieman myöhemmin sanovat, menee vähän syvemmälle. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Eli sieltä pahojen tekojen pimeyden valtakunnasta siirrymme rakkaan pojan valtakuntaan. Selkeitä. Meillä on nyt kaksi valtakuntaa. Ei ole olemassa mitään muuta. Ei ole olemassa välitilaa. Ei ole olemassa no man's landia siellä jossain keskellä. Kaksi valtakuntaa ja nyt molemmat niistä ei voi voittaa tätä taistelua. Ei siis ole ihme, että hetken kuluttua, kun meillä on se kristillisen ensivaiheen, sen kuherruskuukausivaiheen päätös, niin tulee konfliktit. Epäilykset voi nousta. Huomataankin, että tulee konflikteja sen maailman halujen kanssa, sen, joka ympäröi meitä. Ei saakaan enää itse asiassa olla tässä mielessä rauhassa. Ei saakaan enää olla ennallaan. Elämästä tuleekin jatkuvaa kamppailua maailmassa, joka ei halua nähdä tämän Kristuksen kirkkautta. Ja siitä tulee myös jatkuvaa kasvukipuilua oman itseni kanssa. Se on niin kuin musta sisällä myös. Se ei ole vaan siellä valtakunta siellä ulkopuolella, vaan se tapahtuu. Se kipuilu, se taistelu musta itsessäni. Aiemmin ei ollut mitään konfliktia. Ei ollut enää mitään konfliktia ennen uskoon tulla. Miksi? Koska silloin me mukauduimme maailman menoon. Sen pimeyden valtakunnan menoon. Sekä meidän omiin haluihin. Nämä oli synkronoitu nämä meidän halut sen pimeyden valtakunnan mukaan. Johanneksen evankeliumi 15.19. Jos te olisitte maailmasta, se rakastaisi omaansa. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma vihaa teitä. Hyvin selkeä vastakkainasettelu. Paavali vertaakin jatkuvasti kristityn vaellusta taisteluun ja kristittyä sotilaaseen, joka uudistuu jatkuvasti mieleltään, oppii itsessä nauttimaan uudella voimistuneella tavalla. No, rukoileminen, väittäisin, että on itse asiassa hyvin luonnollinen reaktio ihmisellä, kun me joudumme semmoiseen tilanteeseen, jota me ei itse voida hallita. Jumalan luomina käy järkeen näillä linsseillä, Jumalan raamatullisella luomislinsseillä katsottuna. Käy järkeen, että kaikilla ihmisillä on tietyissä tilanteissa kova halu huutaa jonkun heitä suuremman puoleen. Ateistikin voi olla todella vaikeassa paikassa, jossa hän ei todella, niin kuin, todella kokee, että oma hallintavalta ei riitä. Ja huutaa spontaanisti, että miksei kukaan auta. Tulee hyvin spontaanisti. Kukaan ei ajattele olevansa silloin supermies, kun huomaa oman rakkaansa kärsimän. Huomaa hänen olevan todellisessa vaarassa. Semmoisessa tilanteessa ei kerta kaikkiaan vaan usko omiin kykyihin, niin se katoaa. Niin kuin tässä Mikon esimerkissä. Ei kukaan ajattele siinä tilanteessa, että minä omalla voimallani... Se on hyvin, hyvin spontaani ja tunnepitoinen ja reaktio huutaa apua. Olette ehkä joskus ollut tämmöisessä samantyyppisessä tilanteessa tai muuten sellaisessa, että herkistyy sille toisen elämälle, rakkaan elämälle. Jatkuvasti levoton olo siinä hetkessä sen toisen ihmisen puolesta. En tiedä, onko tuntunut, mutta voi olla niin kuin, että sydän ihan tipahtaa vatsalaukkuun. Mä en tiedä, onko tämä jossain kielessä sanonta, kielikuva. Mutta tulee ihan semmoinen olo, että sydän tippuu vatsaan. Joku leikkauksessa, synnytyksessä, jollain on tärkeä finaalipeli tai joku esiintyminen. Ei pysty kerta kaikkiaan ajattelemaan mitään selkeästi, kun on niin kova huoli. Elää siitä toisen elämisestä, onnistumisesta tai epäonnistumisesta tai maaliin pääsemisestä tulee niin kuin osa omaa elämää. Tältä pohjalta ajatelkaa Paavalia tässä yhteisessä taistelussa, nyt tässä hengellisessä taistelussa, joka on vienyt hänet vankilaan. Hän on luultavasti siellä Roomassa. Tai kristittyjä tämän päivän vainojen keskellä, jolloin yhteinen elämä tulee todella käsin kosketeltavaksi. Johannes jatkaa ensimmäisessä kirjeessään, 3. luku, jae 13. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa, niin kuin hän kirjoitti evankeliumissaan. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Tämä veljen rakastaminen, tämä toisten kristittyjen rakastaminen näyttää kulkevan käsi kädessä tämän kiitoksen kanssa, jolla hän aloitti kiittämään Jumalaa näiden ihmisten kautta. Ja sitten syntyy heti tämä huoli niiden toisten ihmisten puolesta, yhteisestä taistelusta kolossalaisten puolesta, joka sitten näkyy anomisena. Hän anoo itse sitä, mistä hän jo kiittää, niin kuin me kohta nähdään. Kristittynä olet auttamattomasti siirtynyt tyytyväisestä tietämättömyydestä taisteluun. Taisteluun, jonka keskellä on siis itse asiassa rauha Jumalan kanssa. Todellinen rauha. Mutta tämän taistelun olennainen osa on esirukous. Siirrytään kohtaan 2. Eli mitä Paavali sitten oikeastaan anoo kolossalaisille? Kohta 2.1, eli jakeesta 9. Hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla, ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Tahtonsa tuntemista, itse asiassa tietoa. Epignoos, siis kreikan kielessä on kaksi sanaa sille käsitteelle. Kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Eli kasvakaa tässä epignoosis, ymmärryksessä, tiedossa. Jumalan tahto on, että Kristuksen kirkkaus meissä tulisi kirkkaasti näkyviin. Se on Jumalan tahto meille Raamatun mukaan. Kuinka tällainen tiedon kasvu sitten lähtee liikkeelle? Palataan lopuksi sitten vielä siihen Kristuksen kirkkauteen. Älkää vielä välittäkö liikaa siitä. Miten tämmöinen tahdon kasvu, että Kristuksen kirkkaus ilmenisi meissä, niin miten se lähtee liikkeelle? 2 asiaa, pyhä henki ja Jumalan sana, eikö vaan? Pyhän hengen kautta sanassa. Pyhä henki avaa meille sanan kautta tätä ymmärrystä. Paavali rukoilee, että kolossalaisten tieto kasvaisi täyteen mittaan. Eli toisin sanoen, että he oppisivat tuntemaan kirjoitukset paremmin. Oppisivat tuntemaan Jumalan tahdon, jota pyhä henki avaa kirjoituksissa. Jos puhutaan vielä niistä kristityn vaelluksen alkuhetkistä. Kuvittelkaa tämmöinen taistelutantere. Siellä kauempana on semmoisia muureilla aidattuja tiloja ja siellä sisäpuolella olevat ihmiset ei itse asiassa edes näe sitä taistelua. He ei tiedä, että siellä taistellaan. Taistelun keskelle tiputetaan ritari. Kuvitelkaa iso käsi, joka tulee ja tiputtaa ritarin sinne taistelun keskelle. Hän on kristitty. Hänet tiputetaan sinne taistelun keskelle. Aluksi hän näkee pyhän hengen valon. Hän taistelee katse sinne taivaaseen. Voi näyttää vähän hölmöltä muiden mielestä, kun hän on siellä silleen näin. Sohii vähän miten sattuu. Kunnes sitten hän alkaa itse asiassa hahmottaa, että mitä siellä hänen ympärillään tapahtuu. Hänen silmät pikkuhiljaa avautuu. Siellä on taistelu käynnissä. Surullista, mutta totta. Itse asiassa tässä vaiheessa monet sitten haluaa juosta takaisin sinne muurien taakse, jossa sitä taistelua ei edes näe. Mutta jos henki kuitenkin on avannut ne silmät näkemään sen Jumalan kirkkauden, hänet on tiputettu sinne taistelun keskelle, hänen on pakko alkaa kasvamaan. Hänen on pakko alkaa näkemään nyt se taistelu siinä ympärillä ja itse asiassa alkaa näkemään ne sota-aseet, mitä hänen on annettu, että hän voi alkaa käymään sitä taistelua. Se on jatkuvaa kasvua. Ensin hän näkee Jumalan kirkkauden, sitten hän alkaa näkemään, miten tämä toimii. Itse asiassa Jumalan kirkkaus loistaa siihen hänen miekkaansa, sanan miekkaan. Ja hän on pakotettu oppimaan käyttämään sitä. Sitten myöhemmin hän huomaa uskon kilven. Hän huomaa, millaisissa tilanteissa elämässä, millaisissa taisteluissa, miten näitä käytetään ja miten kaikki toimii. Miten vastata pahan palaviin nuoliin ja niin edespäin. Jumalan tahdon tunteminen siis ei ole salattua. Tämmöistä salattua gnoossista. Gnostilaisuuden salattua gnoosista, vaan Raamattu on Jumalan sana. Jumalan tahto on siinä meille ilmoitettu. Paavali rukoilee, että me oppisimme tuntemaan sen paremmin. Kohta 2.2. Jumalan tahdon tuntemisen kaksi ulottuvuutta. Jumalan tahdon tunteminen on kaksipiippunen juttu. Eli toisaalta siis Jumalan tahdon tunteminen, ymmärtäminen on kypsää kasvua Kristuksen tuntemisessa tässä elämässä. Se on sitä kasvua, jonka mukaan me voidaan sanoa, että joku on kypsä kristitty. Jumalan sana, koko Raamattu, joka Pyhä Henki avaa, on toisen Timoteuskirjeen luvun 3.16 sanoin, syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Tätä Paavali rukoilee kolossalaisille ja tähän turvautukaamme, kun etsimme sitä viisautta. Raamatun kautta maailma avautuu meille kaikessa todellisuudessaan, mielenkiintoisuudessaan itse asiassa. Ai senkö takia me eletään tämmöisessä maailmassa? Me yhtäkkiä nähdään, kun me katsotaan Raamatun kautta, kaikki käy järkeen. Mielenkiintoista. Totuus on erittäin mielenkiintoista. No toisaalta tämä Jumalan tahdon tunteminen ei ikinä lopu, vaan jatkuu iankaikkisesti. Meillä on iankaikkisuus aikaa oppia tuntemaan Jumala. Hän on Jumala, joka ei ikinä lopu. Kun kristitty, kun hänet tiputetaan sinne taistelun keskelle, niin kristittynä oleminen on kasvamista. Siitä hetkestä lähtien hänen on pakko mennä eteenpäin. Taistelu on pakko olla. Välillä se tuntuu ikävämmältä, välillä se tuntuu hirveän raskalta jopa kantaa niitä aseita, sitä haarniskaa. Sitten välillä taas taistelun keskellä on syvä rauha. Ei, Jumalan kanssa ei ikinä tule semmoista vaihetta, että nyt me ollaan melkein siellä. Että nyt me ollaan perillä nurkan takana, nyt mä ymmärrän, kuka Jumala on. Tätä on olla ihminen, ottaa itsensä vastaan iankaikkisesti Jumalan tuntemista. Hebrealaiskirja luku 1 jae 2. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän on myös luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Palataan vielä lopuksi tähän pojan kirkkauden, joka näyttää olevan tämän kaiken tiedon korkein päämäärä. Tämän Jumalan tahdon ymmärryksen päämäärä. Päästään kohtaan 2.2. Mitä Paavali sitten anoo kolossalaisille? Vaeltamista Herran arvon mukaisesti, mieleksi olemista Herralle, hedelmän kantamista kaikissa hyvissä teoissa, kasvua Jumalan tuntemisessa. Eli jae 10. Rukoilemme, että vaeltaisitte, itse asiassa sana on kävelisitte, peripateio, se on hyvä sana opetella kreikkaa. Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi siis kävelisitte. Ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Suomenkielisestä käännöksestä saa vähän sellaisen käsityksen, ikään kuin nämä olisi semmoinen toisistaan irrallisten asioiden luettelo. Että teidän pitää muuten sitten saada toi, toi, toi ja toi. Mutta alkukielen teksti vahvasti vihjaisi, että oikeampi käännös olisi jotakuinkin tämmöinen, niin kuin, että ne liittyy vahvasti, kumpuaa toisistaan. Eli rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti, ollen hänelle kaikessa mieliksi, kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja näin kasvaisitte Jumalan tuntemisessa jotenkin tähän tapaan. Jolloin ne saumattomasti liittyy toisiinsa. Huomaatko itse asiassa, kuinka tuon jakeen 10 lopuksi ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa, niin voitte itse asiassa hypätä sen jälkeen takaisin siihen jakeen 10 alkuun. Et siitä tulee niinku tämmöinen jatkumo. Kasvaisitte Jumalan tuntemisessa ja vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti. Kun teillä on jo se arvo, niin tehkää näin. Kaikessa mieliksi kantakaa hyvää hedelmää. Ja se taas johtaa siihen, että tunnette enemmän Jumalaa. Saitteko kiinni? Paavalihan rukoilee jo tässä sitä, mistä hän kiittää. Nämä kolossalaiset on jo saaneet sen, niin kuin me viimeksi nähtiin. Heidessä on syntynyt tätä rakkautta. Nyt hän rukoilee, että se kasvaisi täyteen mittaansa. Kaiken takana on ajatus tästä pojan valtakunnasta, tästä meidän ydinjakeen, siirretty rakkaan pojan valtakuntaan. Ja se valtakunta menee eteenpäin jo tässä ajassa. Rakkauden toiminta syntyy väistämättä armon totuuden sanan kuulemisesta, jonka viimeksi huomattiin kaikkialla maailmassa, jonne se on mennyt. Avaisiko joku Tuomakselle ove? Huomaatteko itse asiassa nyt tämän tiedon, tämän epignoosiksen yhteyden siihen toimintaan? Tämä on itse asiassa aika hämmästyttävä juttu, miten me ajatellaan toimintaa, teoriaa ja käytäntöä, informaatio ja toimintaa niin kuin erillisenä palikoina. Paavalin mukaan se ei ole ollenkaan näin. Ja kuunnelkaa, mitä Matteuksen 7. luku jae 21 sanoo. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivallisen isäni tahdon. Ei Jeesus siksi sano näin, että me pelastuttaisiin tekojen kautta, vaan siksi, että meidän tekomme itse asiassa osoittavat sen, että olemmeko alun perin ymmärtäneet tämän totuuden armon evankeliumin oikein. Jaakob 1.22, Jaakobin kirjeen tuttuja kohtia. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itseänne. Eli se tieto ja toimiminen on ikään kuin sama asia. Tätä rukoile siis velille ja sisarille, että he toimisivat sen mukaan, että hänen evankeliumi ei jättäisi ketään kylmäksi, vaan synnyttäisi tämmöisen jumalallisen kävelyn jatkumon. Niin kuin tämä jae 10. Tämä on semmoinen, että tätä kannattaa mietiskellä, tätä jaetta, että elänkö mä tämmöisessä jumalallisen kävelyn jatkumossa? Kävelenkö mä niin, että se oikeasti aiheuttaa musta hedelmää ja se hedelmä johtaa suurempaan Jumalan tuntemiseen? No, lopuksi Paavali vie rukouksensa kolossalaisten puolesta. Se meidän riippuvaisuutemme alkulähteelle. Se tunne, kun ei me voi pystytä niissä tilanteissa, niin luottamus omaan voimaan niin kuin, katoaa täysin. Me huomataan, että me ollaan täysin, meillä ei ole mitään hallintavaltaa meidän oman elämämme kanssa. Varsinkin silloin, kun meidän rakkaat on vaarassa. Olemme kaikki riippuvaisia tästä Jumalan kirkkauden väkevyydestä, josta hän puhuu tuossa jakeessa 11. Eli mitä Paavali anoo viimeiseksi kolossalaisille, jota hän ei ole ikinä nähnyt? vahvistumista hänen kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Vaikka Paavali nimenomaan rukoilee, että me saataisiin tätä oikeaa informaatiota ja toimisimme sen mukaan, niin se ei sinällään, se ei pelkästään tuota ylistystä, kiitosta Jumalalle. Ihminen voi itse saada vaikka kuinka paljon sellaista loogisesti pätevää, hyvillä argumenteilla varustettua informaatiota, tietoa, ymmärrystä tässä mielessä. Mutta se ei ole se epignoosi, siis mihin Paavali tässä tähtää. Itse asiassa ihminen ei silti tule uskoon, vaikka hän saisi loogisesti pätevää, hyvin argumentoitua informaatiota Jeesuksesta. Kuka tahansa ateisti voi itse asiassa toimia kristinuskon hyvien periaatteiden mukaisesti ja toimiikin. Ja saa, jos toimii, niin saa sitä tiettyä siunausta elämälleensä, kun hän ei lyö kaveria kasvoihin, niin hän välttyy siltä, että joutuu maksamaan, maksamaan. Mikä nämä on? Joutuu maksamaan siitä, että niin vahingonkorvauksia. Ja se on siunaus sinällään. Mitä jae 11 sanoo? Mikä olisi tässä se kristillinen hyve itse asiassa näin ulkopuolisin silmin, jos me katsotaan tätä jaetta 11? Se olisi kestävyys ja pitkämielisyys. No miten tämmöinen hyve, kestävyys ja pitkämielisyys sitten kasvaa? Miten saamme voimaa ollaksemme kestäviä ja pitkämielisiä? Teksti sanoo aika niin kuin suvereenisti ja niin kuin aseista riisuvalla tavalla, että se kumpuaa hänen kirkkautensa väkevyydestä. Aiemmin viittasin tähän, kun puhuin siitä Kristuksen kirkkaudesta. Me kyllä tiedämme jo paljon, mutta sitten rukouksessa kannamme toistemme puolesta tilanteita Herran eteen ja pyydämme voimaa todella toimia niissä tilanteissa hänen tahtonsa mukaan. Pyydämme voimaa elää sana todeksi taisteluun, jota me emme ehkä aina näe kovin kirkkaasti, sen taistelun sitä kestävyyttä ja pitkämielisyyttä. Sitä Paavali toivoo, että sana tulisi kolossalaisissa todella eläväksi. Tämä on just se asian ydin. Se ei tapahdu pelkkää tietoa lisäämällä. Ei ennen kuin intohimo tähän Kristuksen evankeliumia kohtaan kasvaa. Ei ennen kuin sydämemme vakuuttuu hänen hyvyydestään, sitä kirkkaudesta, joka astuu isän luota alas, leijona, joka tulee uhrikaritsaksi, kuninkaiden kuningas, joka tulee kaikkien palvelijaksi, Jumalan poika, joka täyttää Jumalan suunnitelman, kuolemalla voittaa kuoleman ja pimeyden vallan, ylösnousemuksellaan vetää omansa luokseen. Emme itse asiassa voi seurata häntä intohimoisesti, jos emme ole vakuuttuneita hänen ihanuudestaan. Siksi julistamme häntä jatkuvasti täällä. Siksi häntä tulisi julistaa itse asiassa päivittäin meidän kodeissa. Kaikkialla. Sillä lailla systemaattisesti. Että ei jäisi niin kuin pitkää aikaa siihen väliin, ei jäisi ammottavia aukkoja, että me kuulisimme tästä sanomasta. Että me nähtäisi se Kristuksen kirkkauden väkevyys. Huomaatteko, kuinka Paavali tässä jo itse asiassa enteilee sitä Kristuksen täyteyden kohtaa, se pointti, Kristuksen persoonan erityisyys ja hänen erityinen suhteensa isään. Se on tulossa sitten ensi kerralla. Tule siis yhtä intohimoiseksi tässä toiminnassa kuin opissa, jota oot saanut. Tätä rukoile veljille ja sisarille. Tämä syntyy jatkuvasta sanan julistamisesta, mutta ei halusta paisuttaa itseään informaatiolla, vaan että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan. Se on se pointti, minkä takia me täällä jatkuvasti puhutaan. Ei se informaatio. Itse asiassa meillä on tosi paljon paljon informaatiota, mutta Kristuksen kirkkauden ihmettely, että se todella saa meissä jotain heräämään, että Pyhä Henki herättää meidät näkemään hänen kirkkauden, niin sitä rukoilkaamme toisilleen. Että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan, Roomalais 1.5. Kolossalaiskirjan ensimmäisen luvun lopussa jakessa 26 lukee näin. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkössä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhilleen, heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtavaan pakana kansojen keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Tiivistelmä. Kuinka siis rukoilla toisten kristittyjen puolesta? Nyt me ollaan käyty aika tarkasti nämä kohdat. Rukoile, että siis informaatio Jumalasta hänen sanansa kautta lisääntyisi, että kasvaisimme tiedosta, että Kristuksen täyteys kirkastuisi. Vakuuttuisimme hänen ihanuudestaan siitä, mitä hän on tehnyt vuoksi. Että me tämän jo saadun aseman, tämän Jumalan lapseuden mukaisesti, sitten vaeltaisimme kaikissa hyvissä teoissa, että emme olisi toisaalta tämmöisiä tasapainottomia itsensä paisuttajia, emmekä toisaalta sitten tämmöisiä puuhailevia aktivisteja, jotka on vailla minkäänlaista niin kuin Jumalan tämmöistä syvällistä tuntemista. Että olisimme kestäviä ja pitkämielisiä joka päiväisessä vaelluksessamme. Miten tulee rukoilla kristittyjen puolesta? Tee se kiitoksen ja anomisen asenteella. Kiitä jo tapahtuneesta työstä, josta sitten nousee tämä anominen. Mitä rukous kristittyjen puolesta saa aikaan? Jae 12. Iloista kiitosta isälle. Kiitosta jo nyt. Kiitosta, joka täydellistyy valkeudessa. Okei. Nyt loppuun vielä sovelletaan sanaa. Silloin on siis suuri kristittyjen perhe, kaikilla yhteinen taistelu, hengellinen taistelu, yhteinen isä, yhteinen veli Jeesus Kristus, voima pyhässä hengessä. Toiset tunnet paremmin kuin toiset. Toisten kanssa itse asiassa tulet heti juttuun ja toisten kanssa, jos katsotaan totuutta silmiin, niin ei oikein tule toimeen. En oikein aina tiedä, että mistä se johtuu. Luultavasti musta itsestäni monissa tilanteissa. Voisin vaan sanoa, että ei itse synkkaa ihan samalla tavalla kaikkien kanssa. Tai sitten voi olla ihan todellinen jännite, että toinen on sanonut jotain harkitsemattomasti tai ei tunnu tulevan vastaan. Että toinen ihminen tuntuu niin kuin hankalalta. Tai ikäero tai muuten tämmöiset niin kuin asiat voi tehdä luonnottoman suuren kuilun yhtäkkiä siihen, että miten mä pystyn olemaan tämmöisen henkilön kanssa todella yhteydessä. Joku on ehkä huomannut, että mun kanssa ei niinku kannata esimerkiksi puhua jostain jalkapallosta tai jääkiekosta, koska en mä niistä mitään ymmärrä. Mä kyselen vaan jotain tyhmiä ja sitten hymyilen. Aika nopeasti niinku ihmiset varmaan huomaa tämmöisiä juttuja. No. Tämä teksti haastaa nimenomaan kiittämään kaikista meidän paikallisseurakunnan kotikirkkolaisten ihmisistä ja anomaan heidän puolesta. Mutta ehkä vielä enemmän juuri näistä muista ihmisistä, jotka ei ole sulle niin läheisiä. Kiitä näistä ihmisistä ja ano heidän puolestaan Jumalan tahdon täyttä tuntemista. Rukoile hänen puolesta, joka ei tunnu siltä, että olisi ihan paras kaveri. Rukoile enemmän tätä Jumalan tahdon tuntemista ja siinä vaeltamista kestävyydessä pitkämielisyydessä. Enemmän jopa kuin, että hän parantuisi sairaudesta. Enemmän kuin, että kaikki menisi ihan hyvin tai hän saisi palkankorotuksen. No, ehkä siinäkään ei ole mitään väärää, jos se on hyvässä hengessä. Mut enemmän kuin jopa sitä, niin kuin tuossa Mikan esimerkissä, että hänen tyttärensä selviää hengissä, niin enemmän tämän tekstin pohjalta rukoile, että me opitaan todella tuntemaan hänen tahtonsa. Se kirkkaus. Kirkkauden väkevyyden voima. Ja siitä syntyvä vaellus. Se on se esirukouksen pohja. Tulet itse asiassa hämmästymään, jos laitat rukouksessa päiväkirjaan. Suosittelen tekemään joskus, vaikka siellä on ammottavia aukkoja ja sitten tulee hirveätä syyllisyyden tuskat, että miksi ei niin kuin useammin laita. Niin sen kautta kuitenkin näkee, että kuinka Jumala tekee työtä näissä ihmisissä ajan mittaan. Tulet itse asiassa hämmästymään, kuinka Jumala tekee työtä sinussa. Rakkautesi näitä ihmisiä kohtaan, joka on ehkä ollut kateissa, niin kasvaa, kun kiität ja anot heidän puolestaan. Rakkaus kasvaa ajan kanssa. Muista, että Paavali ei ollut edes nähnyt kolossalaisia. Esirukous on ihana velvollisuus, joka alkaa yhteisestä Jumalan lapseudesta taistelusta saman Herran alaisuudessa. Kiitollisuus toisesta on siis ennen kaikkea sitä, että tunnustat jo sen tapahtuneen työn, jonka Jumala on hänessä tehnyt. Anomisen päämäärä on se, ei itse asiassa perusta, ei voi olla mikään muu kuin se, että hän tulisi vielä täydemmin tuntemaan Jumalan. Ei siis, että toisesta tulisi jotain, mitä ehkä sinä itse haluaisit hänen olevan. Huomaatteko, että tämä pohjistaa niin kuin sen mahdollisuuden? Kiitoksen ja rukouksen myötä lähtee pohja pois syyllisyydellä, motivoimiselta, kiristämiseltä ja lahjomiselta. Kaikki nämä tekniikat tähtää itse asiassa aina siihen, mitä minä haluaisin sinun olevan. Mitä joku ihminen haluaisi meidän olevan. Ja Jumala ei toimi ollenkaan näin. Kiitos taistelee ylemmyyden tunnetta vastaan, koska teillähän on yhteinen toivo. Sinä kiität hänestä, joka tai alemmuuden tunnetta, kumpi se sitten onkin. Olet ehkä kateellinen tai pönkität salaa ehkä tietyissä tilanteissa itseäsi sillä, että huomaat, että joku ei ole tietyssä asiassa samalla tasolla. Mutta se kiittäminen siitä työstä, joka hänessä on jo Jumalassa tapahtunut, niin se poistaa tällaisia inhimillisiä keinoja tuntea itsensä suureksi. Jumalan suuruus kasvaa. Yhteinen toivo. Rukous taistelee, anominen taistelee katkeroitumista ja kaikenlaista manipuloimista vastaan, koska se saattaa sinut läheiseksi veljen ja sisarten kanssa. On itse asiassa vaikea jatkaa edes rukoilua ilman sitten, että asiat selvitetään. Kun se rukous on se pohja, että hän oppisi tuntemaan paremmin ja vaeltaisi tässä jumalisen kävelyn jatkumossa, niin se niin kuin poistaa sen, että milläköhän muulla konstilla mä saisin nyt ton ihmisen tekemään jotenkin sitä, mitä mä haluan, tai olemaan jotenkin parempi, tai eikö se nyt tajua, että millaisilla vihjeillä mä saan sen. Mutta kun se rukous on se, niin se taistelee tällaista manipuloimista vastaan, kun se rukous on siellä pohjalla. Ja päätöksenä, mihin kaikki siis tähtää, jae 12. Iloiten te silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Otin tähän loppuun Paavalin kirjeestä tessalonikalaisille luvusta 5, jakeesta 23. Paavalihan pyytää se paljon, kun hän aloittaa kaikki kirjeensä kiittämällä ja anomalla niiden seurakuntalaisten puolesta, niin hän lopuksi myös pyytää, että hei, rukoilkaa minun puolestani, että saisin voimaa, että osaisin niissä tilanteissa toimia. 1 Tessalonikalaiset luku 5 ja 23. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Veljet, rukoilkaa meidän puolesta. Rakas taivaallinen Isä, anna meille vakuuttuneisuus siitä, että mitä me kaikkein eniten tarvitsemme, ja rakkaus ja intohimo sinuun, joka johtaa anomiseen kiitoksella toistemme puolesta. Auta meitä, anna meille sinun kirkkautesi voima, että me haluaisimme anoa meille toisillemme oikeita asioita ja kaikesta siitä kumpuavaa sitä hyvää, niitä pienempiä asioita myös ihan yhtä lailla, ja nähdä, kuinka kaikki tämä johtaa lopulta siihen, että sinä saat kiitoksen ja me saamme ilon iankaikkisesti sinun tuntemisesta. Jeesuksen nimessä, aamen.